қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, баспанасыз әскерилер қозғалысының мүшелері бүгін Алматыда журналистерді шақырып, өздеріне мәлім болған кейбір жайттарды жариялады. Сондай-ақ, Қазақстандағы әйелдерге зорлық-зомбылық жасауға қарсы заң қажет деп отыр. Осы мәселемен айналысатын үкіметтік емес ұйымдар және балалар денсаулығына арналған проблемалық хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді осы тақырыптарды тереңірек тоқталуға көшсек. Азаттық радиосының бағдарламасын қадірменді радио тыңдарман, Қазақстандағы әлеуметтік салаға арналған хабарлар бөлімімен бастағанды жөн көріп отырмыз. Әйелдерге зорлық-зомбылық көрсетуге қарсы 16 күн атты акция аясында Біріккен Ұлттар ұйымының өкілдігі мен үкіметтік емес ұйым мамандары Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылық жағдайларының құрбаны болып жүрген әйелдер санының көп екенін жеткізді. Мұндай әйелдердің құқығы қорғалмайтынын айтқан мамандар тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңды тезірек қабылдау керектігін жеткізді. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан біле аласыз.
Алматы қаласындағы Төле би мен Байзақов көшелерінің қиылысында орналасқан қамқорлық дағдарыс орталығына күн сайын зорлық-зомбылық көрген көптеген әйел көмек сұрап келеді екен. Әртүрлі әлеуметтік ортадан шыққан әйелдердің басындағы жағдайлар бір-біріне ұқсас дейді орталықтың заңгері Тұрғынбаева Қарашаш.
Муж избивает жену постоянно, детей избивает.
Күйеуі әйелін бала-шағасын үнемі ұрып соғады, оларға ақша бермейді. Ал әйелі болса, баламенен үйде тұрады. Жұмыс істеуге мүмкіндік жоқ. Сөйтіп ол күйеуіне толықтай тәуелді. Олар келіп өздерінің құқықтары туралы кеңес сұрайды. Келген әйелдердің жағдайын естіп отырып, біздің жүрегіміз ауырады. Тіпті күйеуі мас күйінде әйелін ауыр аяқ кезінде ішінен тепкен жағдайларда кездеседі. Ажырасқаннан кейін ер адамдардың 80% алимент төлемейді. Алматыдағы құрбылар дағдарыс орталығына 11 жыл аралығында 15 мыңнан астам әйел көмек сұрап барған. Бұл өз бойындағы қорқынышты жеңген әйелдердің саны ғана, ал күйеуінен көрген әлімжетікті жасырып, оны айтуға батылы жетпейтін әйелдер саны бұдан әлдеқайда көп екеніне орталық жетекшісі Надежда Владыр сенімді.
Около 600 женщин погибает у нас в сфере семейно-бытовых отношений. Вдумайтесь.
Ресми статистикаға сәйкес, жыл сайын тұрмыстық зорлық-зомбылық салдарынан 600 әйел көз жұмады екен. Көбіне мұндай жағдайға 30 бен 40 жас аралығындағы әйелдер ұшырайды. Егер әйел өзін қорғау үшін күйеуіне дене жарақатын салса, онда сот оны қылмыс жасаған адам ретінде жазалайды. Оның көп жылдар бойы күйеуінің әлімжеттігіне шыдап, зорлық-зомбылықтың құрбаны болып келгеніне ешкім мүмілмейді.
Никто не говорит сегодня о том, что она может быть многие года являлась сама жертва домашнего насилия.
Мамандардың айтуынша, зорлық-зомбылық көрген мұндай әйелдер заңдық тұрғыдан қорғалуы қажет. Сондықтан тезірек тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңды қабылдау қажет дейді олар.
Мы не можем в полном объеме оказать помощь тем, кто к нам обращается.
Біз көмек сұрап келген әйелдердің барлығына көмек беруге шамамыз жетпейді. Бізге мемлекет тарапынан көмек керек. Қабылданатын заң бойынша біз күш көрсетуші адаммен жұмыс жасалғанын қалаймыз. Егер бір жақпен, яғни жәбірленушімен ғана жұмыс жасайтын болсақ, онда біз отбасындағы жағдайды өзгертуге әсер ете алмай қаламыз. Дейді Надежда Владыр. Бүгінгі таңда республика бойынша әйелдерге заңдық психологиялық көмек беретін 20 дағдарыс орталығы бар көрінеді. Десек те бұл аз, дейді қамқорлық дағдарыс орталығының жетекшісі Ұлжан Лұқпанова.
Женщины из глубинки, вот из районов, областей, они не знают вообще, что можно делать и как делать.
Әсіресе қаладан шалғай жерлерде, аудандарда, ауылдарда мұндай жағдайға ұшыраған әйелдер не істерін білмей шарасыз күйге түседі. Ең өкініштісі, зорлық-зомбылықтың көбісі осындай жерлерде кездеседі. Бізге қаскелеңнен Есіктің тұрғындары телефон шалады. Олар қашанда бір осындай орталықтар барын естіген, ал одан да алыс, мысалы Кеген, Нарынқол сияқты аудандар бар. Олар мұндай орталықтар туралы мүлде білмейді. Сондықтан мұндай орталықтардың санын көбейту керек.
Поэтому нам кажется, что нужно в каждом регионе, в каждом районе, наверное, в областях открывать.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде азаттық.org деп табасыздар.
Қадырменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстандағы әлеуметтік салаға арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. 2007 жылғы мәліметке сәйкес елдегі мектеп оқушыларының 54%-дан астамы суық тию мен созылмалы аурумен ауыратыны белгілі болып отыр. Балалар денсаулығының нашарлауына экологиялық жағдай, азық-түліктердің сапасы мен аз қимыл қозғалысты талап ететін өмір салты әсер етіп отыр деп қорытынды жасайды мамандар. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Асқазан ауруы, гастрит, суық тию, қаназдық сияқты тағы басқа толып жатқан аурулармен дәрігерлердің айтуынша елдегі әрбір 5-ші мектеп оқушысы ауырады екен. Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың айтуынша, оның басты себебі оқушылардың пайдалы да құнарлы тамақпен уақытында қамтамасыз етілмеуі, ал төменгі сынып оқушыларын тегін тамақпен қамтамасыз ету үшін бөлінген қаржы дұрыс жұмсалмайды деп есептейді ол.
Бірінші сынаптан төртінші сынапқа дейін мемлекет тарапынан ақша бөліп, балаларға ыстық тамақ береді. Жақсы нәрсе, дұрыс нәрсе. Бірақ сіз қазір қарасаңыз, сол тендердің бұлтырда осы газетте көп нәрсені осы туралы жазды ғой, көрдіңіз. Сонда мына жемқорлықты өзіңіз білесіз. Сонда балалардың денсаулығын ойлап отырған, айтайық кәдімгі мектеп директорлерінің саны көп емес. Көбінесе біреуді өткізіп, сол арқылы жаңа бір питаниені алып, оның сапасы қандай екеніне аса көңіл. Мінекі менің өзідер немерем айтайық, мінекі биыл 5-ші басқа барды. Сонда былтырғы жылдар немене тамақ ішкенін мен көрдім ғой, тамақты сонда ішпейді.
Бақыт Түменова республикадағы өзге аймақтарда жағдай мүлде нашар дейді.
Қызылордада жаңа судың тұздылығы өте көп. Өте көп. Жазда су жоқ Қызылорданың өзінде. Екіншіде аққан судың тұздығын қараңызшы қандай. Ал ертең біз аппарат искусственной почки сатып аламыз да, ай, давай емдейміз бастап. Қазір айтып жатыр ғой, мемлекеттің стандарты болу керек. Мүмкін сол стандартқа айтайық, иә? Әрбір мектепте сол диспенсерге соны су қойып қою керек. Қай қалаларда қазір дұрыс су жоқ, қазіргі сол жерден балалар су ішетіндей.
Мамандардың пікірінше елде мектеп оқушылары үшін тамақ құрамына керек ақуыз, май, дәрумендер, көмірсутектің қажетті көлемі белгіленген ортақ рецепте жоқ көрінеді. Сондай-ақ олардың айтуынша тек Алматы мен Қарағанды қалаларында ғана төменгі сыныптарды тегін тамақпен қамтамасыз ету жүйесі жұмыс істеуде. Олар мектептегі тамақты ұйымдастырусын сападан гөрі пайданы көздеген кәсіпкерлерге тапсыруға болмайды. Мұнымен ең алдымен арнайы мамандар шұғылдануы керек деп отыр. Салауатты өмір салтын қалыптастырудың ұлттық орталығының бас директоры Қазыбек Төлебаевтың айтуынша, балалар денсаулығының мықты болып қалыптасуы әке шешеде көп еңбек сіңіру керек.
Егер мысалы 10 жастан бастап егер балдарымыз темекшеге бастаса, 12-13 жастан бастап ішімдік іше бастаса, егер мына тамақты дұрыс тамақтанбаса, оның ішінде мысалы мектептерде осы уақытқа дейін неше түрлі чипсы болсын, немесе неше түрлі не деймін жаңағы газдалған тәтті сусындар, бұлардың бәрі денсаулыққа зиян екен, қайықта да айтып жатырмыз ғой. Соған қарамастан көбінесе біз балдарды ертеңгісін мысалы тамақ ішкеніне де дұрыс қарамайды көптеген ата-ана. Қалтасына тиын салып жібереді, ол барғаннан кейін чипсы мен Coca-Cola, Pepsi-Cola ішеді. Әрине бұл өте зиян балдарға.
Жас ұрпақ денсаулығының нашарлауына күннен күнге азық-түліктер бағасының қымбаттауы да кері әсерін тигізіп отыр дейді орталық басшысы.
Біз айтып отырмыз, бүгіндегі балдар көкөністі көп жеу керек деп айтамыз. Сол көкөністер мысалы ақшасына есептеп қарағанда бүгінде әрбірдей сондай құнға соны ала ала ма? Оны ала алмайды. Сондықтан да бұл жағынан да үлкен мәселелер бар.
Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың ойынша, халықтың әлеуметтік жағдайының нашарлауы да ұлт денсаулығына зиянын тигізіп отыр. Сондықтан мемлекет тарапынан көп балалы отбасыларға жәрдем керек екен алға тартады.
Біз өткенде әлгі жедел телефон линиясын ұйымдастырғанда бізге Атырау облысынан өте көп телефон соқты, қағаз түсті. Біз мына балалардың 1 сентябрьге оқуға барғанда формаларын ала алмаймыз, ақшамыз жетпейді, көмек көрсетіңіз деп. Ал біз енді әкімге жазсақ, бізге әкімнен жауап келеді. Ол әлгі бізде бір постановление бар ғой, әрбір адамның әлгі жеке басына қанша қаражат болу керек, содан төмен болса ғана көмек көрсетеміз деп. Сонда былай қарайды, ол қаражат жеткілікті, жаңа заң бойынша біз әрбір семьяға беріп отырмыз. А бірақ олар ойламайды, ол берген жаңа көмек және де жаңа әлгі форманың, мектепке киетін киімнің бағасының екеуінің арасы бар ғой да, әлде қандай үлкен болып жатыр, жетпейді.
Статистикалық дерекке сүйенсек, республикада 3,5 миллионнан астам мектеп жасындағы балалар бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етсек. Қазақстан парламентінің мәжілісі Қазақстанның еңбек ері атағын беру туралы заң жобасын мақұлдады. Гренландияда Даниядан үлкен автономия алу жоспары басым көпшілік дауыспен қабылданды. Ақшының жоғарғы мәртебелі дипломаты Метти Прайса Кремль Грузия мен арадағы бітімнің шарттарын орындамай отыр деп мәлімдеді. Қазақстан парламенті мәжілісінің пленарлық отырысы Орта Азиядағы ядролық қарусыз аймақ туралы келісімді бекіту туралы заң жобасын мақұлдады. Ирак парламенті Ирақ ақш келісімін мақұлдауы мүмкін. Келісім бойынша ақш армиясы Ирақтан 2011 жылдың соңына қарай кетуі тиіс деп отыр. Сәрсенбі күні ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама өзінің әкімшілігіне тағы кімдерді тағайындағанын жариялауға тиіс. Менде радио тыңдарман Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өте толқында жүргізуші Нұрлытай Рүкімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, баспанасыз әскерилер қозғалысының мүшелері бүгін Алматыда журналистерді шақырып, өздеріне мәлім болған кейбір жайттарды жариялады. Сондай-ақ, руханият айдарында Шәкәрім Құдайбердіұлының 150 жылдығына арналған хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Сондай-ақ, Қуат корпорациясы акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің төрағасы президенті Олег Нам Алматы қалалық мәслихат депутаты мандатын уақытынан бұрын аяқтауы мүмкін деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының хабарларын Қазақстан тақырыптарымен одан әрі жалғастырамыз. Бүгін Алматыда баспанасыз әскери қызметкерлер қоғамдық бірлестігінің мүшелері Қорғаныс министрлігінің пәтер сатып алуға бағытталған тендерін тоқтатуды талап етті. Олар бұл өткізгелі отырған тендердің заңсыз екендігін айтып дабыл қағуда. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйла Сұлтан жалғастырады.
Қалдан Бөрібаевтың пәтер тауқыметін тартып жүргеніне бірнеше жылдың жүзі болған. Баспанасы жоқ әскери қызметкерлер қоғамдық бірлестігінің мүшесі запастағы офицер Қалданға сот қаулысымен үш бөлмелі пәтер берілуі тиіс болғанымен, оған жаңа қаулы бойынша Жұлдыз ықшамауданынан екі бөлмелі пәтер берілмекші екен. Пәтерге белгіленген ақша сомасына келіспейтіндігін білдірген сұхбаттасымыз Қорғаныс министрлігін кінәлауда.
Соттың қаулысы бойынша маған 66 квадрат маған үй положено, қасым маған семьяма, жанұяма. Бағасын қараңыз. 13 миллион 845 мың. Сонда 13 миллион 845 мың долларға переводить ететін болсақ, 115 мың доллар. Жұлдызда қазір барсаңыз өзіңіз білесіз енді. 115 мың долларға 2 двухкомнатный үй сатып алуға болады. Ал трехкомнатный үйлерді қараңыз. 85 сен 100 қып қойған квадрат. Ол мына жерде 20 миллион бірден керек. Где-то 175 мың доллар. 175 мың доллар. Оларға сіз өзіңіз ойлаңызшы, Алматының мына басынан сатып алуға болады тірек комнатныйды. Бағалар қазір түсіп кетті ғой. Сонда 1 миллиард 200 миллионды біз есептегенімізде қазір где-то долларменен есептеу бойынша где-то 2 миллион ақша қалтада қалайын деп тұр біреудіңізші.
Қоғамдық бірлестік мүшелерінің айтуынша, сот қаулысымен Алматы қаласының 36 әскери қызметкеріне осы жылдың соңына дейін пәтер берілуі керек. Бюджеттен осы мәселені шешуге 1 миллиард 200 миллион теңге бөлінген. Алайда пәтерге тағайындалған байқау негізінде 36 адамға емес 29 әскериге пәтер берілу жоспарлануда екен.
Сонымен мына жерде біздің енді ойымыз мына тендерді хотя бір 10 күнге отменить ету керек. Қазір именно президенттің несі бар, коррупцияға қарсы Нұр Отаны бар, басқасы бар, қазір барлық прокуратура, әрбір органдардың бәрі именно жаңа осымен заниматься етіп отыр ғой, жаңа да коррупция болмасын деп. А министерство оборондағы чиновниктер нагло өтірік айтып, мынандай өздері қағазды шығарып таблицаны, қазір елді не только олар бізді алдайын деп отыр, шеу тот президенттің өзін алдайын деп отқан адамдардың бәрі.
Деді Қалдан Бөрібаев. Ал запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков үкіметтен әскери қызметкерлерге пәтер сатып алуға ақша бөлінгенімен оның керекті деңгейінде өздеріне жетпейтіндігіне қапаланып отырғандығын айтты. Дәулет бұл мәселемен президент хабардар болсын деген мақсатпен қоғамдық бірлестіктің атынан ашық хат жолдағанын жеткізді.
Деньги выделены, очень приличные деньги, средняя стоимость.
бюджеттен пәтер сатып алуға қомақты қаржы бөлінген. Мәселен, бір шаршы метрге 1800 ақш долларына айналады. Егер ол ақшаны біздің қолымызға берсе, онда біз қаланың орталығынан жақсы 2-3 бөлмелі пәтер сатып алатын едік. Бізге қаланың шетінен сапасы сын көтермейтін арзан пәтерлерді ұсынып отыр. Және құжаттарды рәсімдеуге тек бір ай ғана уақыт берілген. Мейлі бізге арзан пәтер алып берсін, оған да келісейік. Ал бөлінген қаржыны бізден жымқырып қалғанша, Қазақстан бойынша пәтерге зәру болып жүрген әскери қызметкерлердің барлығын баспанамен қамтамасыз етсін, деді Дәулет Жұмабеков. Біз осы мәселеге қатысты қорғаныс министрлігіне хабарласқанымызбен олармен тілдесу мүмкін болмады. Ресми мәлімет бойынша елдегі қорғаныс саласындағы әскерилердің 5000-нан астамы баспанасыз екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Султан.
Қадірменді радио тыңдарман, мінекей өзіңіз тыңдағандай, Қазақстанда тұрғын үй проблемасына арналған жағдайлар одан әрі ушыға түсуде. Осыған куә ретінде мінекей баспанасыз әскерилер қозғалысының мүшелері бүгін Алматыда журналистерді шақырып, қорғаныс министрлігінен әскери қызметшілер үшін тұрғын үйге бөлінетін қаржы және оны игеруге қатысты өздеріне мәлім болған кейбір жайттарды жариялаған болатын. Естеріңізге сала кетейік, осы баспанасыз әскерилер қоғамының қозғалысының мүшелерінің көптен бері түрлі наразылық шараларын өткізіп келе жатқаны белгілі. Мысалы, қарашаның 20-сы күні Алматының ауданаралық экономикалық соты баспанасыз офицер Дәулет Жұмабековті әкімшілік тәртіпті бұзғаны үшін жауапқа тартты. Бірақ офицер өзіне тағылған айыппен келіспейтіндігін мәлімдеп, Қазақстандағы сот билігін қарама-қайшы әрекеті үшін айыптаған болатын. Енді біз осы Азаттық радиосының Қазақстандағы тұрғын үй проблемасына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырғанды жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, Қуат корпорациясы акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің төрағасы және президенті Олег Нам Алматы қалалық мәслихат депутаты мандатын уақытынан бұрын аяқтауы мүмкін. Қаладағы 19-шы округ тұрғындары мен осы құрылыс компаниясының үлескерлері Нам мырзаны мәслихат депутаты мандатынан айыру мақсатында ауқымды кампания бастағандарын жариялаған болатын. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Республикалық Нұр Отан партиясының мүшесі Олег Нам 2007 жылдың 42 айында Алматы қаласы нөмірі 19-шы округ бойынша мәслихат депутаты мандатына ие болған еді. Заң бойынша Нам мырза депутаттық мандатын 2012 жылы тапсыруы тиіс. Алайда аталған округтің тұрғындары мен осы құрылыс компаниясының үлескерлері мәслихат депутатының 5 жылдық мерзімін уақытынан бұрын тоқтатуға бел буып отыр. Бүгіннен бастап үлескерлер өз бастамасын қолдау мақсатында халықтан қол жинауға кірісті. Осында компанияның басқасында жүрген Талмас қоғамдық бірлестігінің төрағасы Айнұр Құрмановтың пікірінше, Олег Нам мәслихат депутаты мандатын алып жүруге лайықты емес. Қуат компаниясының үлескерлерінің өтініші бойынша осындай акция бастауға мәжбүр болып отырмыз. Компанияның көптеген құрылыс нысандары бітпей қалды. Бірқатарының іргетасы әлі қаланған да жоқ. Соған байланысты үлескерлер қоғамдық жұмысқа белсене араласып, әртүрлі іс-әрекеттерге баруға мүдделі болып отыр. Ал біз оларға көмектесуден бас тартпаймыз, деді Айнұр Құрманов. Бұған дейін қуат компаниясының әрекетінен секем алған үлескерлер аудиторлық тексеру жүргізуін сұрап, прокуратураға шағымданған болатын. Қазіргі таңда бұл мәселемен қаржы полициясы айналысып жатыр. Алайда үлескерлер тексерудің нәтижесін күткісі жоқ. Олардың пікірінше баспанаға зәру қаншама халықтың алдында берген уәдесін орындамаған Олег Нам мәслихат депутаты ретінде сайлаушылардың сенімінен шығуы мүмкін емес. Үлескерлер қаншама мәрте Нам мырзамен бетпе-бет кездесуге талпынған, бірақ олардың бұл әрекетінен ешқандай нәтиже шықпаған. Қуат корпорациясы акционерлік қоғамының президенті халықтың бүгінгі бастамасына да үн қатқан жоқ. Бірақ Алматы қалалық мәслихатының төрағасы Төлебек Мұқашев қалада мәслихат депутаты мандатынан айыруға қатысты жағдай бұған дейін тіркелмегендігін, сондай-ақ Олег Нам өте жауапты азамат екендігін айтып отыр.
Мәслихат хатшысы ретінде де, былай адам ретінде де ешқандай оған дейім жоқ. Өте сондай жауапкершілігі бар, белсенді барлық жұмыстарға қатысады, қаланы біледі, өзі жақсы профессионал деп ол жағынан айтам. Ол любой депутат айтады бәрін. Сайлаушылар оны сайлағанда корпорация қуатты бастығы деп сайлаған жоқ қой. Ол өзінің депутаттық программасы болды, бағдарламасы болды. Мынандай нелерді мен енгізем, мынандай нетем деген. Сол программасын, бағдарламасын өзі істеп атыр ма, істеп атпай ма, ол өздерінің жаңа сайлаушыларының алдында отчет беру керек, айту керек, сол жағынан бағалау керек қой.
Деді Төлебек Мұқашев. Өткен жылғы сайлаудың нәтижесі бойынша қалалық мәслихаттағы 37 депутаттың шамамен 70% Нұр Отан партиясының өкілдері. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадырменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының енді бағдарламасын біз шетелде қазақтар тақырыбына қарай ойса жүргізсек деп отырмыз. Әлемнің шар тарабына тарадай шашылған қазақтың біразы Батыс Еуропа мемлекеттерінде өмір сүреді. Еуропадағы қазақтардың санын әркім әрқалай айтқанымен олар 10 мыңнан аса бермейді. Дегенмен осы азғана қазақтың ұлттық мүдде үшін қызмет етіп жүргені айқын. Солардың бірі 1980-ші және 1995-ші жылдар аралығында Азаттық радиосында жұмыс істеген саясат ғылымдарының докторы Әбілғайым Кесіджі. Онымен Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Есенгүл Кәпқызы сұхбаттасқан еді. Сол сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.
Әбдулғайым аға, қазақтың саяси тарихы мен ұлттық мәселелері жөнінде де көп еңбектенген екен. Ол кісінің түрік тілінде жарық көрген Қазақстан кітабы Қазақстанның саяси тарихына арналған.
Көбінесе баса назар аударып жұмыс жасаған еңбектенген саламыз Қазақстан, Қазақстандағы құбылыстар не болмаса шетелдегі қазақтар яки қазақтарға қатысты мәселелер. Мысалы, менің бір кітабым шыққан Қазақстан. Сол Қазақстанның өткен тарихынан бүгінге дейінгі саяси тарих, қазақ халқының тарих сахнасына шығуынан бастап, хандықтар кезеңі, оның кейін советтік кезең, тәуелсіздік кезеңі, тәуелсіздіктен соң бергі кезеңге түркі халықтарының басын қосып, сол ассимиляцияға қарсы күрескен, не болмаса солардың ұлттық мемлекетін құрамыз деген саяси қайраткерлердің күрестері.
Дейді ол. Әбдулғайым Кесіжі 40-қабақ соғысы жылдарында Азаттық радиосының қазақ бөлімінде қызмет атқарып тұрғанында ұлттық тарихтың ақтаңдақтарын ашуға көп үлес қосқандығын айтады.
Қазір Қазақстанның өзінде де жазып жатыр ғой, Құдайға шүкір. Енді ол кездерде мысалы алаш ардагерлері болсын, Әлихан Бөкейхан алаш қозғалысы, оның ең оның жалғасы сол Мұстафа Шоқайдардың күресі, олар туралы ештеңе айтылмайтын. Мысалы, Азаттық радиосында жұмыс істеп жүргенде біз сол ұлттық тарих мәселесіне көп ойысатынбыз, оның кейін Қазақстанның дағы сол ұлттық мәселелер төңірегінде жазатынбыз.
Деген ол, сол кезде Қазақстаннан шығатын мерзімді басылымдарды жаздырып алып тұрғандығын жеткізді.
Мысалы, онда бір арнайы кітап дүкені бар болатын. Мен мысалы өзім, мен Қазақстаннан хабарларды алайын деген жалғыз сол мақсатпен емес, өз тіл сындыру үшін де 7 журнал мен газет алдым. Солардан қол үзіп алдық, жаңа жүйеге байланысты.
Әбдулғайым Кесіжі, кеңестер одағы тұсында қазақ басылымдарының сапасы бүгінгіден анағұрлым артық болған дейді.
Қазақ әдебиетінде жұлдызда өте құнды еңбекте мақалалар шығып тұратын, сондай қызықтыры оқиды. Мысалы, Әлкей Марғұлан марқұмның біз таңбалы тастар туралы алғашқы еңбегін жұлдыздан сонда көрдік. Қазақ деген сөз қайдан шықты деген Телғожа Жанұзақовтың мақаласын жұлдыздан көрдік. Сол сияқты оны айтып берсе көп.
Әбдулғайым аға сондай ақ қоғамдық істермен де айналысады. Қазір Еуропадағы Қазақ қоғамдары федерациясының төрағасы. Әбдулғайым Кесіжінің айтуынша, Еуропадағы әр қазақ қоғамы өз бетінше жұмыс жасап жатқан көрінеді. Атап айтар болсақ, Лондондағы, Париждегі, Мюнхендегі қазақ қоғамдары қазақ тілі курстарын ұйымдастырған. Мұнда да өзіндік қиыншылықтар көп дейді ол. Әр жерде қазақ тілін үйрететін деңгейде сапалы маман мұғалімдері жоқ. Ол мәселе шешілсе, қазақ тілі сабағын жүргізетін үй мәселесі көлденең тұрады, оқу құралы жетіспейді. Бұның бәрі материалдық жақтан демеуді талап ететін жұмыстар. Қазір Еуропадағы қазақ мәдени орталығы әр елдегі Қазақстан дипломатиялық өкілдіктерінің көмегімен жұмыс атқарып жатыр дейді ол.
Мұғалімдер сол дипломаттардың жұбайлары, енді оларды идеалист дипломаттар деп атаса да болады. Олар мысалы негізінен бәрі кейде қазақ тілінің мұғалімі болмаса да біздің ұйымдар қол қалағаннан кейін сол мәжбүр қалып қазақша сабақ беріп жүр. Онда крестьян үйретіп, оның кейін сол шағын әңгімелер, тақпақтар деп.
Әбдулғайым Кесіжі Еуропадағы қазақ балаларының Қазақстанда білім алуға құштар екендігін айтады. Қазақстанның шетелдік қазақ жастары үшін бөлетін 2% білім грантының сыртында келген балаларға қол ұшын созып, олардың оқуға түсуіне көмектесіп, мемлекеттік білім грантын бөліп берсе деген тілек айтты ол сөзінің соңында. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ендігі кезекте назарларыңызға Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімі ұсынылады. Онымен өздеріңізді Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады.